Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U minutama što slijede čućete kakve posljedice na srbijansko-hrvatske odnose može imati tužba protiv Miroslava Radića. Profesorica istorije Filozofskog fakulteta u Beogradu Dubravka Stojanović.
Ovo je samo još jedan korak unazad.
U Zagrebu, međutim,
ne radi se o potezima usmjerenim na narušavanje bilateralnih odnosa, niti o potezima usmjerenim na kolektivizaciju krivnje.
Da li jedan od najtraženijih za ratni zločin, Radovan Karadžić, posjeduje neku imovinu u Bosni?
Na Radovanu nema ništa, na njegovo ime nema ništa. Ima objekat, taj stari objekat u Pribnju, vodi se na Sonji i Aleksandru. A objekat u Krivačama vodi se na Ljiljani Zelen. To je o posjedovnom stanju u katastru.
Odlazak francuskog predsjednika u Rusiju budno se prati, ne samo zbog Sarkozijevog relativno malog iskustva u predsjednikovanju,
nego i zbog činjenice da je u posljednje vrijeme u javnim istupima uz ostalo za svog ruskog domaćina rekao kako su mu ruke okrvavljene ratom u Čečeniji, a Rusiju označio remetilačkim faktorom u savremenim međunarodnim odnosima.
U kakvoj su vezi posjete ruskih investitora Beogradu i ulazak pregovora o Kosovu u završnu fazu?
Mislim da kod nas postoji sve više razmišljanja o većim ekonomskim odnosima sa Rusijom kao neka dopuna političkih podrški koje imamo od Rusije.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Odavno neka presuda nekog suda nije izazvala toliko reakcija koliko prošlomjesečna presuda Haškog tribunala takozvanoj Vukovarskoj trojici. Zvanični je Zagreb razmijenio niz oštrih primjedbi i sa samim predsjednikom Međunarodnog suda za ratni zločin. O tome će biti riječi i pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda početkom iduće sedmice. Insistiranje Hrvatske da će iznova procesuirati oslobođenog Miroslava Radića dodatno je vele stručnjaci zakompliciralo srbijansko-hrvatske odnose. Tome su posvećeni sljedeći minuti. Najprije Beogradi Želimir Bojović.
Dubravka Stojanović, profesorka na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ovo je samo još jedan korak unazad.
Ali psiholog Žarko Trebješanin ističe da taj sukob neće značajnije uticati na, kako kaže, relativno dobre odnose između Hrvatske i Srbije. I Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose ne vjeruje da će se sukob na relaciji Zagreb-Hag negativno odraziti na odnose Srbije i Hrvatske, ali će, kaže on, izvesnih posljedica ipak biti.
Mada razume se, to će svakako na atmosferu u tim odnosima u negativnom smislu do određene mere uticati.
Međutim, Dubravka Stojanović ističe da se sukob Zagreba i Haga mora posmatrati iz više uglova, jer on ozbiljno otkriva suštine funkcionisanja država, kako Srbije, tako i Hrvatske.
Naime, pokazuje se jedna duboko antidemokratska suština i Srbije i Hrvatske na testu Haškog suda i u stvari se pokazuje da su obe države imale nameru da za neke svoje svrhe koriste taj Haški sud, da niko zapravo u tim državama ne zna i ne shvata ozbiljno nezavisnost sudstva, da niko tu ne shvata ozbiljno podelu vlasti, pa je samim tim moguće ovo zaista skandalozno tuženje suda u Ujedinjenim nacijama što je sada Hrvatska uradila. Tako da se pokazuje pre svega da su to države koje imaju slab odnos prema pravnoj državi i prema institucijama demokratije. Drugo što mislim da je važno, mislim da elite politički u obe države misle da se samo huškanjem i samo mržnjom može vladati. I mislim da to rade obe države. Prema tome, to je ono što mene brine, naročito, jer se tu pokazuje da su tu stari maniri vladanja na oba mesta i da i jedna i druga politika zapravo ne vide demokratiju, ne vide procedure, ne vide zakone kao način da funkcioniše država i društvo, već je to pre svega to emocije i to, nažalost, pre svega negativne emocije.
Ipak, uz sve prepreke, odnose između Srbije i Hrvatske idu uzlaznom linijom, kaže Žarko Trebješanin.
Ta uzlazna linija nije ne znam kako strma. I još nešto, ja verujem da nikada to neće naravno biti na neki ne znam kako prijateljski, bratski odnosi i slično kao što je to, makar se pričalo u prošlosti i bilo deklarativno, ali mislim da ima uslova za sasvim jedan korektan i dobar odnos između susjednih država.
A Dušan Lazić kaže da se odnosi između Srbije i Hrvatske neće dalje zaoštravati.
To će se ipak sleći na neki način, da će se to vratiti u neku normalu, da tako kažem, što opet ne isključuje mogućnost da neki slični slučajevi i povodi mogu opet da budu korišteni za takve neke poteze koje ne doprinose uspešnom razvoju odnosa i saradnje u regionu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Hrvatsko nezadovoljstvo prvostupanjskom haškom presudom za Ovčaru i aktiviranje hrvatskih optužnica za ratne zločine za koje nije bilo u Hagu suđeno oficirima JNA motivirano je željom za pravičnošću i osudom konkretnih zločina, a ne željom za zaoštravanjem odnosa s Beogradom, procjenjuje se u Zagrebu. Prenosi Eni Zebić.
Aktiviranje hrvatskih optužnica protiv grupe oficira bivše JNA za ratne zločine u Vukovaru, za koje nisu suđeni u Hagu, treba razumjeti i u kontekstu gotovo unisonog ogorčenja hrvatske, političke i opće javnosti prvostupanjskim haškim presudama za Ovčaru. Kako se radi o presudama koje se tiču čitavog naroda, onda se tu ne može ostati suzdržan, kazao je jučer hrvatski predsjednik Mesić. Ako pak reagiranja na tu presudu pređu u euforiju, bilo na jednoj strani, bilo na drugoj, bilo na obje strane, to bi moglo imati negativnih odraza na bilateralne odnose Hrvatske i Srbije, kaže za naš radio njegov vanjsko-politički savjetnik Tomislav Jakić.
Međutim, treba se nadati da će biti dovoljno zdravog razuma na obje strane, mada Hrvatska ulazi u predizbornu kampanju, a takvo razdoblje možda i Srbiji vrlo skoro predstoji, treba se ipak nadati da nitko neće zaboraviti osnovnu činjenicu, a to je da je riječ o prvostupanjskoj presudi. Prema tome, riječ je o postupku koji traje, to je presuda koja nije pravomoćna, očekuje se žalba tužiteljstva i ono što bi u interesu bilateralnih odnosa, ali i šire u interesu stabilnosti u regiji bilo dobro, to bi bilo da i jedna i druga strana mirno sačekaju završetak postupka.
Saborski zastupnik oporbene socijaldemokratske partije i bivši ministar europskih integracija u Račanovoj vladi Neven Mimica u izjavi za naš radio podsjeća da je temeljno načelo kažnjavanja za zločine nakon svakog rata, dakle i haških postupaka za ratove na prostoru ex-Jugoslavije, individualizacija krivnje i izbjegavanje kolektivne krivnje.
Upravo ako pođemo sa tih pozicija, ne vidim posebnih razloga da hrvatsko nezadovoljstvo presudom u Hagu za zločine na Ovčari, niti hrvatsko traženje izručenja jednog od tamo oslobođenih okrivljenika izazove poremećaje ili prekid procesa normalizacije koji postoji u bilateralnim odnosima Hrvatske i Srbije.
Ne radi se o potezima usmjerenim na narušavanje bilateralnih odnosa, niti o potezima usmjerenim na kolektivizaciju krivnje, naglašava Mimica.
Radi se jednostavno o vrlo jasnom inzistiranju na individualnoj krivnji, na pravednom utvrđivanju individualne krivnje i određivanju kazne za tu krivnju. Zbog toga eventualno suđenje ili izručenje onih koji su u Hagu bili ili oslobođeni ili drugačije kažnjeni ne znači niti poništavanje ili suprotstavljanje odlukama u Hagu, jer u Hrvatskoj se ne bi sudilo njima za iste zločine zbog kojih je Haški sud ili osudio na relativno niske kazne ili ih oslobodio čak.
Mimica zaključuje da se i formalno pravno i politički radi o hrvatskom insistiranju na pravičnosti i osudi konkretnih zločina, a ne o nečemu što se na bilo kojoj razini može dovoditi u vezu sa zaoštravanjem bilateralnih odnosa sa Srbijom. Korištenje prvostupanjske haške presude za Ovčaru za unutarnje političke potrebe može ići na štetu normalizacije, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan.
Ali dugoročno gledano, raščišćavanje sa ratnim zločinima može koristiti svima unutar ovoga prostora bivše Jugoslavije i onima koji imaju sunarodnjake koji su optuženi za zločine i onima koji imaju sunarodnjake koji su bili žrtve tih zločina. Raščišćavanje zločina je prvi i osnovni preduvjet katarze od nacionalističkih ludosti koje su vladale ovim prostorom. Time nisam mislio reći da su svi u tome bili u jednakoj mjeri odgovorni.
Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac u izjavi za naš radio podsjeća da se cijela priča sa prvostupanjskom haškom presudom za Ovčaru zbiva u predizborno vrijeme.
Kada bi se sve to događalo izvan predizbornog izbornog konteksta, onda bih mogao donijeti zaključak na osnovi kojega bi izrazio med predizborne aktivnosti i budući da se svemu zapravo oko toga najviše pristupa s obzirom na predizborni kontekst i izborne interese, naprosto mi se čini da treba sačekati i vidjeti kako će to izgledati kad završe izbori.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uputilo je zahtjev državnoj vladi da usvoji odluku o zamrzavanju imovine Radovana Karadžića i Ratka Mladića, dvojice od 4 najtraženija Haška bjegunca. U zemljišnoj knjižnoj kancelariji na Palama kažu da ne postoji imovina uknjižena na ime Radovana Karadžića. O svemu detaljnije Žana Kovačević.
Iako je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prije 3 godine donijelo odluku o zamrzavanju računa i imovine haškim bjeguncima, Ministarstvo sigurnosti ponovo je državnoj vladi uputilo zahtjev da usvoji sličan dokument. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović kaže:
zato što ova nova odluka zapravo preciznije i na osnovu zakona definira koje su zapravo institucije zadužene da izvrše blokadu tih računa i kome one polažu odgovornost.
Prema odluci iz 2004. godine sve banke kao i osiguravajuća društva u Bosni i Hercegovini dužna su Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću kao i ostalim haškim bjeguncima onemogućiti transakcije sa bankovnih računa. Prema podacima obaveštajnih službi u Bosni i Hercegovini, ni jedan od ovih bjegunaca nema otvoren račun na svoje ime u zemlji, ali ni u inostranstvu, sa kojeg bi uzimao novac potreban za svoje skrivanje. Moguće je samo blokirati tokove novca mreže pomagača, kaže bivši predsjedavajući Komisije za nadzor obaveštajnih službi u Bosni i Hercegovini Tomislav Limov.
Zato se i hapse njihovi pomagači i preko različitih transakcijskih računa se vrši evidentno finansiranje tih ljudi.
Na Palama je Karadžić posjedovao 2 kuće, jednu napravljenu prije, a drugu kupljenu tokom rata. Geodatska uprava na Palama službeno je obavještena da izvrši privremenu zabranu raspolaganja imovinom haških bjegunaca, Karadžića i ostalih. U zemljišno-knjižnoj kancelariji ove uprave, međutim, ne postoji imovina uknjižena na ime Radovana Karadžića, kaže načelnik opštine Pale Slobodan Savić.
Na Radovanu nema ništa, na njegovo ime nema ništa. Ima objekat, taj stari objekat u Pribnju, vodi se na Sonji i Aleksandru. A objekat u Krivačama vodi se na Ljiljani Zelen. To je po posjedovnom stanju u katastru. Sonja ima svoj stan tu, Jovićević Sonja u Palama.
Savić tvrdi kako su na Palama obavješteni da su blokadom imovine prema uputama Vijeća Evrope obuhvaćeni članovi uže porodice Karadžić, te da su u opštini dužni pratiti šta se sa tom imovinom dešava.
Sva njegova cijela porodica je popisana. I Sonja, i Saša, i snaha, i svi su oni, sve su njihove adrese u ovoj odluci navedene. Zaleđava se ta praktično cijela imovina, a i ne vidim na koji način će se to kontrolisati. A vjerujte, ja lično mislim da ne vidim neku veliku prednost ovih odluka, osim u kontroli ovih svi sadržaja. Znači šta, to bi sve trebalo kontrolisati. Ne znam ja šta bi, recimo, sad mi mogli ovdje da uradimo kao opština u ovom dijelu, evo, jedino da u slučaju da dođe do prodaje objekata pa da se stopiraju i tako dalje.
Branko Todorović iz Hrvatskog odbora za ljudska prava Republike Srpske ističe kako je već sasvim očigledno da sumnjivi tokovi novca čiji jednim dijelom se finansiraju i odbjegli haški optuženici na Balkanu nikada nisu prekinuti, te da je i ovo jedna od odluka koja neće donijeti rezultate.
Nažalost, možemo biti svjedoci da oni koji ih istinski pomažu financijski, a takvih je bilo u polu mafijaškim strukturama u institucijama i Bosne i Hercegovine, ali i regiona, najčešće vezanim za vojsku Srbije, za obavještajne službe, razne te firme i moćnici koji su ih financijski pomagali, nisu se našli ni u jednom trenutku pod udarom i očigledno je zapravo da ti tokovi crnog novca koji postoji u Bosni i Hercegovini na Balkanu nisu presječeni, a taj novac najčešće stiče, jeli, određenim vrstama kriminala pod okriljem i patronatom određenih krugova u vlasti, kažem, zemalja u regionu.
Nekadašnji predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Adnan Terzić, za čijeg je mandata donijeta odluka o blokadi imovine haških bjegunaca, tvrdi kako je to dobra odluka koja nije provedena na pravi način.
Terzić je znao jasno i predsjedavali jednim organom u kojem su bili ljudi koji su vrh piramide, kompletne izvršne vlasti, obavještajne službe, bezbjednostnog sektora, tužilaštva, pravosuđa, svega onoga što je, se može staviti u funkciju da bi se ti zločinici uopštili ako su na teritoriji Bosne i Hercegovine. Znači, nismo samo donosili administrativne odluke, mi smo radili intenzivno.
Branko Todorović iz Helsinškog odbora upozorava kako je podjednaka odgovornost i međunarodne zajednice i domaćih organa vlasti zbog neuspjeha da se uhapse prije svega Karadžić i Mladić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy počinje večeras dvodnevni službeni posjet Moskvi. S ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom on će razgovarati o ključnim međunarodnim pitanjima, među kojima je i status Kosova. Dvojica će lidera razmotriti i bilateralne odnose, posebno one ekonomske, priredio Vlado Azinović.
Analitičari u Francuskoj smatraju da je moskovski izlet do sada najzahtjevnija diplomatska misija novog predsjednika. Ne samo zbog njegovog relativno skromnog iskustva na međunarodnoj sceni, nego i zbog činjenice da je u posljednje vrijeme u javnim istupima, uz ostalo za svog ruskog domaćina, rekao kako su mu ruke okrvavljene ratom u Čečeniji, a Rusiju označio remetilačkim faktorom u savremenim međunarodnim odnosima. Ni pred polazak u Moskvu Sarkozy se nije potrudio ublažiti odnos prema svom današnjem domaćinu, pa je razgovarao sa skupinom istočnoevropskih čelnika, koji gaje duboke sumnje u dobre namjere ruske vanjske politike. Nepopustljiv stav Francuske prema tendencijama u odnosu Kremlja prema unutrašnjim i vanjskim pitanjima Rusije u Moskvi se bez sumnje pomno analizira, kaže francuski analitičar Jacques Rupnik. Francuska vrlo otvoreno govori o stvarima koje joj se ne sviđaju u vezi s razvojem prilika u Rusiji. Predsjednik Sarkozy je čak pomenuo brutalizaciju ruske politike. To baš i nije izraz iz diplomatskih rječnika. Radi se o promjeni stava u odnosu na onaj kakav je prema Moskvi gradio Sarkozyjev prethodnik Jacques Chirac. U Parizu sada postoji jače izražena osjetljivost prema onome što se dešava u Rusiji i u vezi s Rusijom, kaže Rupnik. U danima neposredno pred dolazak u Moskvu, Sarkozy je u različitim prigodama razgovarao s čelnicima država bivšeg Sovjetskog saveza, Bugarske, Ukrajine, Poljske i Češke, koji svi s pažnjom, ali i zabrinutošću, prate jačanje ruskog utjecaja, uglavnom kroz instrumentalizaciju energetskih izvora i dopreme plina i nafte. André Glixman, francuski filozof i politički komentator, podsjeća kako je još tokom predizborne kampanje Sarkozy najavio da će zaštita slobode i ljudskih prava biti u središtu njegove politike. Razlika u odnosu na Chiraca leži u tome što je Sarkozy očito skloniji novim članicama Evropske unije iz nekadašnjeg istočnog bloka. S druge strane, Chirac je uvijek davao prednost Rusiji, odnosno Putinu, kojeg je čak nagradio najvišim francuskim odličjem, Legijom časti, i to samo dvije sedmice prije ubojstva Ane Politkovskaje, kaže Glixman. Sarkozyjeva odluka da se dan pred odlazak u Moskvu u Parizu sastane s premijerima Poljske i Češke, koje žele na svom teritoriju udomiti ključna radarska postrojenja budućeg američkog antiraketnog štita kojem se Rusija oštro protivi, također nije slučajna i šalje jasnu poruku. Analitičari vjeruju da takvo ponašanje francuskog predsjednika nagovještava da on nema namjeru popustiti niti u jednom principijelnom stavu prema Rusiji. To se vjerovatno odnosi i na pitanje statusa Kosova, gdje se, prema viđenju ostalih ključnih članica međunarodne zajednice, Rusija ponaša kao remetilački faktor. Ovo uvjerenje dijeli i dio ruskih analitičara poput Vjačeslava Igrunova, direktora Moskovskog međunarodnog instituta za humanitarne i političke studije, koji podsjeća kako su dvojica čelnika i politike koje predstavljaju suprotstavljeni oko nekih ključnih pitanja. Čini mi se kako od ovog sastanka ne bi trebalo očekivati bilo kakav ozbiljan rezultat. Prije svega zato što su se pozicije dviju zemalja o mnogim pitanjima posljednjih mjeseci znatno zaoštrile, kaže Igrunov. Njegova kolegica iz Evropskog odjela u Institutu za globalnu ekonomiju i međunarodne odnose, Kira Zujeva, vjeruje da ipak postoji prostor za neki dogovor. Obojica čelnika su pragmatični i realistični. Sarkozy i Putin su ozbiljni političari koji, svaki na svoj način, pokušavaju promijeniti nabolje prilike u svojim zemljama. Unatoč Sarkozyjevim proameričkim komentarima, susret na vrhu neće produbiti razlike između Rusije i Francuske,
smatra Zujeva. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O Rusiji i u narednim minutama, ovaj put o odnosima sa Srbijom. Naime, vodeći ljudi ruskog Gazproma Aleksej Miler i Aleksandar Medvedev danas su se u Beogradu susreli s najvišim dužnosnicima Srbije. Razgovaralo se o privatizaciji naftne industrije, ulaganjima u srpski energetski sistem i izgradnji plinovoda Plavi otok koji bi trebao proći preko teritorije Srbije. Prema procenama prije svega svjetskih analitičara, svi su ovi susreti u tjesnoj vezi s pregovorima o statusu Kosova koji su u završnoj fazi. U Srbiji se naime šuška da bi ruski investitori mogli u Srbiji imati privilegirani status s obzirom da mjesecima ponavljaju kako je nezavisnost Kosova nemoguća. Priču ima Zoran Preradović.
Nekadašnji ministar privatizacije i visoki funkcioner Demokratske stranke Aleksandar Vlahović u izjavi za naš program kaže da rešenje statusa Kosova i interesovanja ruskog Gazproma za naftnu industriju Srbije ne bi trebalo dovoditi u vezu i napominje da su u nekim ranijim situacijama ruskim investitorima u Srbiji čak i postavljane određene barijere.
Ruski kapital je bio neopravdano diskriminisan u prethodnom periodu. Ja smatram da svi investitori, bez obzira iz koje zemlje dolaze, ukoliko se radi o renomiranim multinacionalnim kompanijama sa razvijenim politikama i procedurama, sa jasnom pozicijom na tržištu, moraju da imaju jednake uslove za učestvovanje u svim privatizacijama koje se obavljaju u Srbiji. Prema tome, nikada ne bih delio investitore na ruske, američke, evropske, nego na dobre strateške partnere i one koji ne mogu da pripadnu toj grupi.
Istovremeno, londonski dnevnik Financial Times piše da su produženi pregovori oko budućeg statusa Kosova otvorili velikim ruskim investitorima veće mogućnosti u Srbiji, gdje u narednim mjesecima treba da počne prodaja glavnih državnih firmi. Ovaj list navodi da su kompanije bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu dobile veći uticaj u Srbiji kao zamjenu za političku podršku Moskve u Ujedinjenim nacijama ove godine, piše list pozivajući se na mišljenje posmatrača iz privrednih krugova. Ekonomski ekspert Milan Kovačević smatra da zapadne investicione kompanije imaju razloga da podozrevaju da bi produženi pregovori oko budućeg statusa Kosova mogli favorizovati ruski kapital, naročito kada je reč o privatizaciji velikih državnih sistema.
Mislim da kod nas postoji sve više razmišljanja o većim ekonomskim odnosima sa Rusijom kao neka dopuna političkih podrški koje imamo od Rusije. Ovakvi razgovori i kontakti navode Zapad na pomisao da je korupcija još veća, jer onda prosto ako se tako razgovara pojedinačno od strane vlade i prave biznisi sa ruskim kompanijama, onda se postavlja pitanje zašto uopšte treba očekivati tendere i očekivati neki način privatizacije javnih preduzeća.
S druge strane, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Cameron Manter u intervju u Večernjim novostima izjavio je da velike američke firme čekaju da bude rešen status Kosova pre nego što počnu da ulažu u Srbiju. U posljednjih nekoliko godina naše investicije su usporene zbog straha od nestabilnosti. Stabilnost očekuju ne samo američke, već i evropske i azijske firme, rekao je američki ambasador u Beogradu Cameron Manter. Posmatrajući čisto sa ekonomskog aspekta, urednica sajta Energy Observer Sika Pištolova kaže da čelni ljudi Gazproma nisu u Beogradu zato što su preterano zainteresovani za izgradnju gasovoda Plavi potok koji bi trebalo da prođe preko teritorije Srbije. Prema njenim rečima, glavni razlog njihove posete je taj što je Gazprom zainteresovan i slovi kao prvi favorit za privatizaciju naftne industrije Srbije.
Oni dolaze na ovako visokom nivou zato što će pokušati da predsjednika Tadića i premijera Koštunicu ubede da im omoguće da postanu većinski vlasnici naftne industrije Srbije. Ali Rusi su spremni da ga kupe samo ukoliko gospoda Tadić i Koštunica im omoguće da postanu većinski vlasnici NIS-a.
I dok Aleksandar Vlahović ne vidi načina na koji bi se pojedini investitori mogli favorizovati, jer pozitivni propisi ne sadrže takve kriterijume, Milan Kovačević ipak zaključuje da u ovom trenutku akteri u procesu rešenja kosovskog pitanja i kroz određene ekonomske ustupke pokušavaju da poprave sopstveni položaj.
Akteri u tom političkom postupku traženja konačnog rešenja Kosova, sigurno pokušavaju ponešto od drugih interesa udjenuti u te događaje, a da li će Kosovo biti nezavisno ili će ipak biti u određenoj ili povezano sa Srbijom, ja mislim u oba slučaja da kad se taj problem riješi, će i Srbija i Kosovo imati više stranih investicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Nakon višegodišnje agonije, kragujevačka zastava uspjela je obnoviti proizvodnju automobila, a posljednjih dana iz vlade Srbije stižu sve češće najave njene privatizacije. Prema nezvaničnim informacijama, osim talijanskog Fiata i američkih General Motorsa i Forda, spremnost da uđu u trku iskazale su i kompanije iz Indije i Kine. Da li je zastava spremna za privatizaciju i kada se očekuje tender za njenu prodaju, istraživao je Branko Vučković.
Kragujevačka fabrika automobila konačno je dočekala svoj red za privatizaciju. Ovaj posrnuli gigant uspeo je da preživi višegodišnju krizu i da uprkos zastareloj tehnologiji i višku radnika održi proizvodnju. Dodatni impuls oživljavanju proizvodnje dali su ugovori sa Fiatom i General Motorsom o montaži njihovih modela u Kragujevcu, pa se u Srbiji s nestrpljenjem očekuje ishod tendera planiranog za decembar ove godine. Predrag Bubalo, ministar trgovine i usluga, kaže da će zastava uspjeti da nađe pravog strateškog partnera i da će nakon obnavljanja proizvodnje ponovo biti nosilac privrednog razvoja ovog regiona.
Mi smo zastavu pripremili za ozbiljan tender i sa velikim šansama.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, ističe da je kragujevačka fabrika automobila, pored toga, uspjela da potpiše dva veoma važna ugovora koji su je učinili znatno atraktivnijom za potencijalne kupce.
Mi smo pokazali da možemo da proizvodimo automobil koji je konkurentan na svjetskom tržištu. Potpisali smo ugovor sa Fiatom. Drugi ugovor sa GM-om, koji podrazumeva implementaciju Opelovog programa, je potpisan na 5 godina i mi smo pokazali i Opelu da možemo da proizvodimo pod markom Opel kvalitetno vozilo. Sve ovo čini zastavu atraktivnom za privatizaciju.
Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, ranije je izjavio da su 5 velikih kompanija zainteresovane za kupovinu zastave. Osim Fiata i General Motorsa, spremnost da uđu u trku iskazali su američki Ford i po jedna kompanija iz Indije i Kine. Ministar Bubalo, međutim, nije želeo da precizira ko su zainteresovani kupci za kragujevačku fabriku automobila, navodeći da ima ozbiljnih pregovora o prodaji najveće srpske fabrike.
Vi sačekajte kad prođe tender, pa ćete vidjeti da li su ta imena ili neka druga koja ja nisam pomenuo. Sve do sad što smo uspjeli sa Fiatom i sa Opelom, uspjeli smo zato što novinarima nisam dao informacije. Tako da vam kažem, ima ozbiljnih pregovora.
Nakon što je ministar Dinkić nedavno najavio da će tender za prodaju zastave biti raspisan do kraja ove godine, pojavila se dilema da li je to realno izvodljivo u tako kratkom roku. Međutim, Zoran Radojević kaže da zastava već sada ima spremnu kompletnu tendersku dokumentaciju koju može da prosledi Agenciji za privatizaciju.
Što se nas tiče u zastavi, mi smo spremni odmah da damo odgovarajuće podatke za tender. To je sad stvar Agencije za privatizaciju i moje mišljenje je da vrlo brzo to može da se uradi. Znači, to su tehnički poslovi, naravno, kad uzmemo u obzir ove preduslove koje smo ostvarili. Ali treba imati iza toga firmu koja je atraktivna za privatizaciju. Znači, rokovi ne zavise od nas, zavise od Agencije za privatizaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Tadeuša Mazovjeckog, bivši specijalni izvjestilac Ujedinjenih naroda za ljudska prava o bosansko-hercegovačkom pristupu Evropskoj uniji, kaže.
Ako govorimo o moralnim principima, Bosna i Hercegovina je trebala biti uključena u strukture odmah, ali tu je neizbježno pitanje prilagođavanja određenim standardima Evropske unije i NATO-a i morate shvatiti da se moraju ispuniti ti uslovi.
Za mjesec i pol u Hrvatskoj će se održati parlamentarni izbori. Na kakvoj političkoj sceni odgovara profesor Nikola Visković.
U Hrvatskoj vlada još uvijek desničarsko-nacionalistička većina, to je debela većina. Ta analiza se slabo pravi. Naši analitičari to u rukavicama rade, neće da kažu.
Zašto se u srbijanskom parlamentu sve češće svađa, a sve manje odlučuje o zakonskim aktima?
Zato što kućnu govornicu tretiraju kao političku pozornicu za stranačku aktivnost, a ne kao govornicu parlamenta gdje raspravljamo o temama, tako da je to prosto jedan manir.
Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović o povezanosti zemalja bivše Jugoslavije na putu ka Evropskoj uniji.
U času kada Crna Gora dobro odradi svoj posao u sporazumu o stabilizaciji i proširenju, to znači da se region stabilizira, a onda i ocjene Hrvatske su bolje. Dakle, svaki korak, svaki pomak koji napravi Bosna u reformi policije, koji napravi Makedonija u svom kandidatskom statusu, reflektira se na Hrvatsku.
Televizija utječe na sve, pa i na jezik. Ništa strašno kad ne bi bilo riječ o hrvatskoj televiziji u Banja Luci. Što se tamošnjim stanovnicima primilo od hrvatskog jezika?
1000 možda, je li tako nešto? A sigurno da utječe, znači, televizija ako se gleda.
Pa ja recimo da znam da kažem i 1000 i bok i šta ja znam. To više onako iz neke zeze, ali ostalo.
Ja znam da se meni dešao, te kažem 1000, tako nešto, bez veze.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan iz beskonačnog niza različitih međunarodnih posrednika koji su prošli kroz Bosnu i Hercegovinu tokom rata, koji će, za razliku od većine, ostati upamćen, svakako je Poljak Tadeuš Mazovjecki. Specijalni izvjestitelj Ujedinjenih naroda za ljudska prava dao je ostavku na tu funkciju iz moralnih razloga. Nije se naime mogao pomiriti s činjenicom da je svijet prepustio Srebreničane njihovim koljačima. Ovih je dana Mazovjecki boravio u Bosni i Hercegovini. Tom je prilikom s njim razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Mazovjecki, da li je Bosna i Hercegovina naučila nešto nakon vaše ostavke?
Natomiast oceniać, czy Bosnia się przez te 12 lat czegoś nauczyła, jak pani sformułowała pytania.
Ne bi se usudio suditi da li je Bosna naučila išta ovih 12 godina, ali mogu prenijeti svoje zapažanje. Vidim da se život vraća, istovremeno vidim mnoge poteškoće i probleme, ali to je normalno. I mi u Poljskoj smo imali mnoge teškoće, ali jedan problem koji vidim je neka vrsta fatalističkog pristupa kojem sam svjedočio od kada sam stigao. Naročito kada govorimo o Kosovu, jer ljudi ovdje se boje da će pitanje Kosova utjecati na situaciju u Bosni. Ne treba dozvoliti političku ucjenu, jer se ovo može samo tako protumačiti. Osim toga, neki ljudi ne razumiju da integracija Evropske unije i sama Evropska unija daju neke preporuke i standarde koje se moraju poštivati. Poslije 1998. godine u Poljskoj smo vjerovali da ćemo zbog našeg doprinosa i činjenice da je hladni rat završen, što je bio jedan od problema za zapadne zemlje, odmah biti primljeni u Evropsku uniju. Ako govorimo o moralnim principima, Bosna i Hercegovina je trebala biti uključena u strukture odmah, ali tu je neizbježno pitanje prilagođavanja određenim standardima Evropske unije i NATO-a i morate shvatiti da se moraju ispuniti ti uslovi. Bosna i Hercegovina ima komplikovanu strukturu zbog Daytonskog sporazuma, ali se ta poteškoća mora prevazići društvenim dijalogom koji će uključiti sve strane i Republiku Srpsku i stvarati nešto što se može nazvati državni patriotizam koji bi dao identitet cijeloj Bosni i Hercegovini.
Mislite li da danas na političkoj sceni ima dezintegrirajućih snaga?
Istotno je da bi te sile integrujuće dohodile do glasu.
Mislim da je važno da ove integrirajuće snage Bosne i Hercegovine, uključujući i Federaciju i Republiku Srpsku, budu jake i da ih se čuje, jer mislim da su reforme i preduslovi za Evropsku uniju i NATO perspektiva za cijelu zemlju. Uskoro će se Srbija i Hrvatska priključiti Evropskoj uniji i Bosna ne bi trebala biti izostavljena. U suštini dobra perspektiva ovih zemalja jeste i dobra perspektiva za regiju.
Znači li to onda da je Bosna i Hercegovina talac susjednih zemalja?
Znam situacije.
Kada govorimo o ekonomskim vezama sa susjednim zemljama, onda znamo da su te ekonomske veze veoma važne. Ne znam da li je to ucjena ili da li je Bosna taoc. Ali kada govorimo o političkoj situaciji, može biti taoc do tačke do koje dozvoli sebi da bude ucjenjena od strane susjednih zemalja.
Čak i u situaciji kad jedan dio zemlje na neki način ucjenjuje drugi.
U ovom momentu je važno ojačati dijalog unutar zemlje. Što dijalog bude bolje funkcionisao, ta talačka situacija i ta ucjena će biti prevaziđena.
Šta biste poručili građanima ove zemlje?
Želio bih da ih motivišem i na neki način gurnem u proces stvaranja državnog patriotizma i da im kažem da ih fatalističko raspoloženje ne smije
voditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Deklaracija o tehničkoj saradnji zemalja regiona u procesu evropskih integracija, koju je prezentirala crnogorska vicepremijerka Gordana Đurović na regionalnoj konferenciji u Miločeru, blizu Budve, dobila je načelnu podršku. Dokument, međutim, nije potpisan jer Hrvatska nije dala saglasnost. Interesna računica svake zemlje pokazuje da se isplati sarađivati, ali se pritom znaju pravila igre kako bi zajednička korist bila raspodijeljena proporcionalno, kaže za naš radio ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović. S njim je razgovarala Jasna Vukičević.
U početku nisu bile najpozitivnije reakcije u Hrvatskoj na ideju o ovoj vrsti saradnje u regionu. Može li se reći nakon prvog dijela ove konferencije u Budvi da ima pomaka u promjeni stava Hrvatske?
Ja se baš ne bih složio s ocjenom da nisu bile najpozitivnije. Bile su šarolike. Bilo je oni koji su bili izrazito za intenziviranje saradnje. Bilo je oni koji su imali određene primjedbe, prije svega vezano za prošlost i Dubrovnik i tako dalje. Međutim, ono što je bio i ostao prevladavajući hrvatski stav, to je apsolutno intenziviranje suradnje i svakojaka pomoć koja je moguća. To se vidi na koncu i kroz bilateralnu suradnju koja je sa svih 5-6 zemalja regije Hrvatska ima. Ono što je važno, je važno je da se znaju pravila igre, da se znaju što, kako, kada, tako da i taj nekakav korist zajednička bude, da kažem, raspodijeljena zajedno. Ima puno primjera koje se može ilustrirati šta svi dobivaju u tom suradnju. Ukoliko se ona radi na takav nekakav način i oblikovanje ovog nekog memoranduma ide upravo ka tome da se optimiziraju uvjeti za dobrobit svih zemalja koje su u regiji. U tom smislu Hrvatska će imati onu istu ulogu koju je svremila Slovenija kada je kao zemlja sa određenim iskustvom pomagala Hrvatskoj. Apsolutno mi želimo istu ulogu imati prema Crnoj Gori, prema Bosni, prema Makedoniji. I to smo na bilateralnim nekakvim razinama već dosta toga i napravili. Ali ovako će biti jednostavnije jer očekujemo da će se i određeni fondovi Europske unije moći za te vrste aktivnosti lakše povlačiti, pa će onda to i praktično biti jednostavnija stvar. Znate, u regionu su ipak zemlje relativno siromašne i uvijek pitanje ko će platiti što se često nameće, a zgodno je onda da se integracijom i smanje zajednički troškovi, a da se povuku neki novci iz europskih fondova pa da proces te strane bude bolji. Tako da usudio bih se reći da čisto računica interesa svake zemlje pokazuje da se isplati surađivati, a da ne govorim pritom uopće o političkom aspektu te suradnje. A kad imate suradnju baziranu na internetu, onda ona ima tendenciju da traje. Susjedi fizički ostaju susjedi, geografski se ne mogu pomaknuti, prema tome kad čovjek to shvati, onda vidi da treba stvarno biti opterećen prošlošću ili nekim drugim stvarima, a da se ne bi gledalo u prednosti te suradnje. I to i oni najzadrti konačno shvaćaju, a naravno politička scena je uvijek šarolika, uvijek će biti oni koji izražavaju određenu skepsu. Ali na sreću to nisu pozicije vlada ni jedne zemlje iz regiona.
U smislu tih interesa i te suradnje, što je to u čemu Crna Gora može pomoći Hrvatskoj i obratno Hrvatska Crnoj Gori?
Vidite, u času kada Crna Gora dobro odradi svoj posao u sporazumu o stabilizaciji i proživljenju koje ćete potpisati uskoro, to znači da se region stabilizira, a onda i ocjene Hrvatske su bolje. Dakle, svaki korak, svaki pomak koji napravi Bosna u reformi policije, koji napravi Makedonija u svom kandidatskom statusu, reflektira se na Hrvatsku i na poziciju i na rizik koje Hrvatska nosi ulaskom u Europsku uniju. To je ono najjednostavnije što mogu reći. Naravno da Crna Gora kao zemlja koja graniči sa Hrvatskom ima za nas opet pa posebni interes dodatni, ne samo pre Europskoj uniji. A ono što sam isto rekao je jako važno. Ako mi ne uspijemo kao zemlje iz regije pokazati da možemo doprinijeti Europskoj uniji sutradan, a ne samo proizvesti problem ulaskom u Europsku uniju, onda ćemo imati i suočit ćemo se sa strahom zemalja Europske unije koji postoji. Moramo biti svjesni toga da Europska unija sa skepsom gleda da li te zemlje koje dolaze imaju moći, snage, znanja i kapaciteta da uđu kao doprinos, a ne kao problem u Europsku uniju. I mjerkaju, naravno, i treba ih uvjeriti da mi to možemo. A suradnja ovoga tipa je u stvari izvanredan način upravo za slanje te poruke. I onaj ko to ne vidi, taj ne radi dobro čak ni svoje vlastite zemlje.
S hrvatskim ambasadorom u Crnoj Gori Petrom Turčinovićem razgovarala je naša saradnica Jasna Vukičević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj biće održani 25. novembra. Oni koji imaju pravo glasa uglavnom će imati izbor između stranaka centra, nešto lijevo za okrenutog SDP-a i pomalo desno okrenutog HDZ-a. Dio analitičara primjećuje kako je politička scena u Hrvatskoj osiromašila, jer niti više ima prave lijeve stranke, niti liberala. Usto, snaga Hrvatske seljačke stranke rapidno je opala. Sa detaljima Ankica Barbir-Mladinović.
Posljednja istraživanja govore o krahu liberala u Hrvatskoj, a ljevica već odavno ne postoji, ističe profesor na Splitskom pravnom fakultetu Nikola Visković.
U Hrvatskoj vlada još uvijek desničarsko-nacionalistička većina. To je debela većina. Ta analiza se slabo pravi. Naši analitičari to u rukavicama rade, neće da kažu.
Ta se desničarska nacionalistička većina prema Viskovićevim riječima sastoji od Hrvatske demokratske zajednice, pravaša, ali i onih koje je svojom oportunističkom politikom primila i Socijaldemokratska partija Hrvatske.
SDP svojom elektoralističkom politikom, popuštanja na svim frontovima, na svim stranama, u izjavama najviših rukovoditelja, ne samo Račana, nego još gore i ovih novijih, je prihvatio jedan dio nacionalističko opredijeljeni birača koji su nervozni i frustrirani zbog socijalnih razloga. Pa onda idu na SDP iz socijalnih razloga, misleći da će tu ipak doći do neke promjene u ovom lopovluku i tako dalje. I to je katastrofa koju u sebi radi SDP, što je promijenio strukturu, ideološku i fizičku strukturu svojih birača. To više nisu samo lijevi birači, jesu lijevi, ali znatan dio lijevih je otpao od njih, ne glasa više, a uvukao je i borce i traumatizirane ljude i tako dalje koji bi inače glasali za desnicu, ali evo vide neke razloge da glasaju i za SDP zbog socijalnih razloga.
Voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović kaže da se na skorim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj može očekivati hladno-ratovska blokovska politika između dva najjača bloka SDP-a i HDZ-a, ali ni on ne vidi bitnije programske razlike.
Očito se radi o ujednačenosti i o statističkim pitanjima, ne više toliko eksplicite ideološkim i političkim koliko statističkim i klijentalističkim normalno.
Vladino podilaženje biračima jeftinim dionicama uoči izbora profesor Vjeran Zupa smatra ipak napretkom.
Prije 10 godina su se naše stranke nadmetale u Hrvatsku, a danas se nadmeću u bankarstvu. Promjena nije mala. Samo mislim da je desničarska, neću reći ništa dalje, ali recimo patriotsko nacionalistička struktura u Hrvatskoj je nešto veća nego što imamo i čak i u tako rigidnim strukturama kao što je francuski slučaj. Zapravo ono što Hrvatska na 50% je, a to je jedna zemlja u kojoj su u većini mentalno domobrani, a u jednom manjem broju ovih koji su zadrti od njih, da tako kažete. A Hrvatska ljevica ne zna uopće u teorijskom smislu, a onda i u pragmatičkom iz njega izvedenom, šta bi se sobom.
Sudar na političkom centru SDP-a i HDZ-a profesor Visković naziva poboljšanjem HDZ-a i pogoršanjem SDP-a.
Interesantno, popravlja se situacija u HDZ, HDZ se uljuđuje, a kvari se situacija u SDP-u. Jedno i drugo tendira prema centru. A centar to vam je kao na sveučilištu dvojka. Eto. Dvojka je upitna ocjena. Dvojka može biti jedinica, može biti prikrivena jedinica, ali teško da može biti trica. I kad bi se sad sve to zbroji, onda vidimo da je Hrvatska još u onom stanju da može sutra zbog nekog problema sa Srbijom ili s njima opet izaći na ulicu i opet da imamo rivu splitsku. Ta masa splitske rive nije se promijenila. I ne može se to puno promijeniti u 10 godina od rata na ovamo, jer to su tektonska, teški procesi, ili dubinski procesi ozlijeđenosti i frustriranosti i nekulture, primitivizma i tako dalje. Puno će trebati vremena da se to bitno popravi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Europa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto se prostači u srbijanskom parlamentu, koliko su u Banja Luci zbog gledanja hrvatske televizije već počeli govoriti hrvatski, te ko su ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za fiziku. Srpski je parlament posljednjih dana mjesto gdje se najmanje raspravlja o zakonima i zakonskim prijedlozima. Uzavrela atmosfera, verbalni dueli, rasprave na ivici podnošljivog, pa čak i pristojnog, ponekad i fizički obračuni. Uz sve to, tamošnji poslanici uporno inzistiraju da se sve pobrojano obavezno vidi i na televizijskim ekranima, i to u direktnom prijenosu. Zašto je tome tako, slušate od Radovana Borovića.
Političari, često nesvesni svog uticaja na građane, skloni su da koriste verbalno nasilje ne prezajući da političke protivnike nazivaju najpogrdnijim imenima. Polemika o fašizmu, neonacizmu, sigurna kuća za haškog begunca Ratka Mladića samo je deo političkog folklora koji svojim biračima priređuju srpski poslanici. Deo atmosfere između ostalog izgledao i ovako. Aleksandar Vučić i Vesna Pešić, Miloš Aligrudić i Nenad Čanak.
Ova kuća, koliko za vas, nije sigurna za generala Mladića, za nas je sigurna. Naše poslaničke klupe, naše poslaničke kancelarije su sasvim sigurne.
Znači, ne možete se hvaliti ljude i govoriti da su to heroji srpski, oni koji su činili zločine 8000 ljudi. A to zaista treba da nam napravite lobotomiju glave.
I gospodine Čanak, vi ste ekstremista. I ako postoji niko ko ovdje svrbi ekstremista u ovom trenutku, a ima određenu težinu jer ste u parlamentu, vi ste ekstremista i vi ste stroj.
I vi, ako meni kažete da su antifašisti i fašisti isto, onda ste vi čovjek koji propagira nacizam.
A sve je počelo pre 2 nedelje tako što je Vladan Batić, poslanik Liberalno-demokratske partije, tokom rasprave o Kosovu od kolege iz Demokratske stranke Srbije Marka Jakšića dobio uvredljive epitete na račun navodnog Batićevog romskog porekla.
Ovo to pokazuje kakvi su ljudi koji danas vladaju Srbijom, tako da, nažalost, zbog tog famoznog koalicijalnog sporazuma, zbog najprizemnijih i najistitnijih interesa, oni, to je u stvari jedna trgovina bez kraja i granica, jedna buvlja pijaca.
I nakon što je sednica srpskog parlamenta juče 2 puta prekidana, i to lično uradio potpredsjednik parlamenta Miloljub Albijanić, postavlja se i pitanje do koje mere se politički i zakonodavni život u Srbiji sveo na uvrede i verbalne duele poslanika.
U poslovniku moramo da čuvamo dostojanstvo Narodne skupštine, moramo da se pridržavamo dnevnog reda, dakle teme o kojoj je reč na sednici, i da ne možemo da koristimo uvredljive izraze i, dakle, prosto civilizovano, kulturno ponašanje se očekuje od svih.
Pokazalo se ipak da je skupštinski poslovnik o radu nešto slično šaputanju gluvome. Nada Kolundžija, šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke.
Zato što skupštinsku govornicu tretiraju kao političku pozornicu za stranačku aktivnost, a ne kao govornicu parlamenta gdje raspravljamo o temama, tako da je to prosto jedan manir sa kojim treba da se izborimo. Treba će nam malo strpljenja i vremena. Dakle, smeta mi nekoliko stvari. Prva stvar koja mi smeta jeste što se ne držimo teme. Druga stvar koja mi smeta jeste verbalna agresija. I treća stvar koja mi smeta jeste nizak nivo kulture komunikacije.
U prilog priči da politički život u Srbiji gubi karakter verbalnog nadmetanja i priča iz Rume, gde su članovi odborničkih grupa Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke u zgradi opštine Ruma se fizički sukobili. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković kaže da bi se i ovaj problem rešio, potrebno je menjati izborni sistem.
Bilo bi dobro da ljudi, da građani znaju ko su ti ljudi koji ih predstavljaju u lokalnim parlamentima, da se ljudi koji žele da se bave lokalnom politikom kandiduju imenom i prezimenom na izbornim jedinicama, a ne da se zaklone iza imena stranke ili iza imena svog lidera i stanu na neku listu.
Kako je moguće da se republička i lokalne skupštine bave predviđenim dnevnim redom, ali i kako da se izbjegne situacija da javnost sa skupštinske govornice sluša i gleda grube uvrede i diskvalifikacije poslanika? Pomoćnik ministar za kulturu zadužen za medije Dragan Janić za naš program kaže:
prosto mislim da neko sređivanje opšte, da kažem, kulture u našem ponašanju ne može nikako biti samo stvar medija, mora da bude pre svega stvar političara. Dakle, trebalo bi pristojno se ponašati pre svega u parlamentu. U tom smislu nije dobro da se na javnom servisu nameće da sada svi moraju da slušaju šta poslanici pričaju. Ne moraju, nego onaj ko želi neka ide na poseban kanal.
Verbalno političko nasilje, sumnjičavost i nepoverenje prema drugome i drugačijem, nacionalna getoizacija svakako da doprinose i održavaju atmosferu nelagodnosti, o čemu bi pre svih morali da razmisle političari, jer na kraju oni bi trebalo da snose i najveću odgovornost, osim ako im to i nije cilj, jer Srbija se približava izbornom procesu i tu je sve dozvoljeno što zakonom nije zabranjeno, a ne zaboravimo da oni donose zakone. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski televizijski programi najgledaniji su u Bosni i Hercegovini. I to bez obzira da li je riječ o većinski bošnjačkom, srpskom ili hrvatskom dijelu Bosne. I sve bi bilo okej, s obzirom da je Bosna i Hercegovina medijski jako otvorena zemlja, da televizija ne vrši i utjecaj na jezik. A posljednji su ratovi, trebali uopšte podsjećati, navodno počeli zbog raznih ugroženosti nacionalnih, među ostalim i onim jezičkim. Kako to izgleda, bolje reći, zvuči u Banja Luci, zabilježio je Milorad Milojević.
Neki jezički stručnjaci u Republici Srpskoj u posljednje vrijeme upozoravaju na ugroženost srpskog jezika zbog prevelikog utjecaja hrvatskih medija koji su preplavili domaći medijski prostor. Predstavnik udruženja Ćirilica iz Banja Luke, Rade Udovčić, navodi kako se pogotovo kod mlađe populacije može primijetiti da preuzimaju određene riječi iz hrvatskog govora.
To možemo vidjeti nažalost i u sredstvima informisanja i u medijima. I obrazovani novinari su prihvatili tu varijantu. Recimo glagolina irati, interesirati umjesto interesovati. Naš jezik natrunjen i tekako i tuđicama i tom hrvatskom varijantom. Nažalost, ali potrebno edukovati naše i naše političare, jer i oni dosta ovako govore koje kakvim iskrivljenim jezikom.
Većina istraživanja gledanosti koje provode različite kuće pokazuju da su hrvatski televizijski kanali uvijek pri vrhu ljestvice gledanosti u Bosni i Hercegovini. To je naročito prisutno u područjima koja graniče sa Hrvatskom. Pitali smo građane Banja Luke, koji na raspolaganju svakodnevno imaju čak 4 hrvatska kanala, koliko oni utiču prvenstveno na lokalni jezik.
1000 možda, je li tako nešto? Ne mogu sad trenutno, ima još nekih riječi, ali ne mogu se. A sigurno da utiče, znači, televizija ako se gleda.
Pa ja recimo da znam, da kažem i 1000 i Bog i šta ja znam. To više onako iz neke zvezde, ali ostalo. Vidim posebno. Onda mislim tako da i drugi.
Pa ima, primijetio sam ovakvu kafiću kad neko
pa nešto priča. Pa čuj, kaj veliš.
Pa primijetio sam da neko govori. Da. 100%.
Ja znam da se meni dešava, da kažem 1000, tako nešto bez veze. To je samo posljedica gledanja njihovog programa.
Profesorica Filozofskog fakulteta u Banja Luci, filolog Mirjana Vlajsavljević, mišljenja je da je situacija po srpski jezik u Bosni i Hercegovini veoma alarmantna, jer je, kako kaže, ugrožen ne samo zbog uticaja medija, nego uopšte jezičke politike. Ona smatra da bi se hitno trebali ujediniti stručnjaci lingvisti na odbrani srpskog jezika.
Jer je borba za srpski jezik i pravopis već počela onoga časa kada je naša ideološka vrhuška spala pokušala, kao što znate, da proda i ekavicu muslimanima i Hrvatima, da Srbe ekavizira i pripremi ih za eventualni egzodus preko Drine. Mi od 94. godine, kada je taj eksperiment propao do dana današnjega, nemamo od strane Republike Srpske nikakvu organizovanu platformu u odbranu jezika srpskoga.
Profesor srpskog jezika na Filozofskom fakultetu Drago Tešanović navodi kako se ipak ne treba bojati uticaja hrvatskih medija.
Mislim da su ti Hrvati kite našim imperijem. Ako bi napravili analizu, ja ne znam šta bi to bilo njihovo, jer mi stalno potenciramo hrvatske riječi. Evo jedan primjer. Nama se čini da je 1000 hrvatska riječ. Nije tačno, to je slavenska riječ i Rusi imaju tu riječ. I to nije hrvatska riječ.
Pojedini intelektualci čak predlažu da vlade Srbije i Republike Srpske pokrenu inicijativu da se učine dostupnijim programi srbijanskih televizija kako bi se smanjio hrvatski kulturološki utjecaj. Problem je međutim što se veoma malo pažnje obraća na stvarne razloge zbog kojih su hrvatski kanali gledani. Na to su ukazali i građani.
Znači imaju 4 kanala. Njihova koja su vjerovatno gledanija nego sve jedan naš, pošto je naš program jako nekvalitetan.
Pa da ti se ne kažem, ja prva gledam te hrvatske televiziju, više nego našu. Slušajmo, zato što imaju bolji program.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radio Slobodna Evropa.
Njemačko-francuski tim istraživača, koji je usavršio način prijenosa kibernetičkih podataka, ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Objavljeno je danas u Stokholmu. Priredio Vlado Azinović.
Švedska kraljevska akademija znanosti objavila je danas da su Francuz Albert Fehr i Nijemac Peter Grinberg dobitnici Nobelove nagrade za fiziku u 2007. godini. To je druga od ukupno 6 kategorija u kojima se dodjeljuje ovo priznanje, a čija su imena do sada objavljena.
This year's Nobel Prize in Physics is awarded for a groundbreaking discovery concerning the influence on magnetism on electric conductivity.
Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodjeljuje se za revolucionarno otkriće utjecaja magnetizma na elektroprovodljivost, objavio je u Stokholmu predsjedatelj akademije Gunnar Ekvist. U obrazloženju odluke o dodjeli nagrade navodi se kako su Albert Fehr i Peter Grinberg razvili i usavršili tehnologiju koja se koristi za iščitavanje informacija s kompjuterskih hard diskova i koja je posljednjih godina omogućila proizvodnju minijaturnih prenosnih hard diskova velike memorijske zapremine. Praktično, njihova nanotehnološka inovacija danas omogućava milionima ljudi da koriste majušne flash memorijske kartice ili da omiljenu muziku slušaju na prenosnim i također sve manjim digitalnim MP3 playerima. Vijest iz Stokholma druga je ovogodišnja objava dobitnika Nobelove nagrade za 2007. Švedska akademija je jučer potvrdila kako je američko-britanski tim istraživača dobio ovo priznanje za revolucionarna otkrića u tehnologiji koja omogućava manipulaciju genima miševa. Objava preostalih dobitnika bit će nastavljena sutra, kada će se doznati ime nagrađenog za postignuća u kemiji. Dobitnici Nobelove nagrade za književnost i mir bit će poznati u četvrtak, odnosno u petak, a za ekonomiju u ponedjeljak. Nagrada se dodjeljuje iz fonda koji još 1901. utemeljio švedski industrijalac Alfred Nobel, a namijenjena je onima čiji rad donosi najveću dobrobit čovječanstvu. Novčan iznos nagrada je 10 miliona švedskih kruna, odnosno oko 1 milijun eura.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Liberty, Praha.